สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Divinity Code to Understanding Your Dreams and Visions เป็นหนังสือแนวคริสเตียนว่าด้วยการตีความความฝันและนิมิตโดยแอดัมทอมสันเอเดรียนบิลและแพทริเชียคิงหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าความฝันและนิมิตเป็นการสื่อสารเชิงอุปมาที่มาจากพระเจ้าและควรถูกอ่านผ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงการคาดเดาความหมายแบบทั่วไปจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการทำให้การตีความฝันกลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ใช้งานได้จริงด้วยโครงสร้างแบบคู่มืออ้างอิงพจนานุกรมสัญลักษณ์จำนวนมากและการอธิบายเรื่องชื่อสถานที่รวมถึงการแยกแยะการตีความที่อ้างอิงศาสตร์ลึกลับหรือสิ่งปลอมปนหนังสือจึงมุ่งช่วยผู้อ่านเข้าใจประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของตนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงการตีความกับการดำเนินชีวิตในความเชื่อมากกว่าการสะสมความหมายเชิงทฤษฎีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือมองความฝันเป็นภาษาสัญลักษณ์จากพระเจ้าหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการเสนอว่าความฝันและนิมิตไม่ได้เป็นเพียงภาพสุ่มจากจิตใต้สำนึกแต่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความหมายซึ่งต้องอ่านในบริบทของพระคัมภีร์และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราทั่วไปที่อธิบายความฝันด้วยจิตวิทยาหรือสัญลักษณ์สากลเพราะผู้เขียนย้ำว่าความหมายต้องเชื่อมกับพระเจ้าพระคัมภีร์และชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้รับสารโดยตรงวิธีคิดเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความฝันในฐานะคำเชิญให้รับรู้สิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อไม่ใช่แค่ปริศนาที่ต้องแก้แบบแยกส่วนหนังสือจึงพยายามย้ายการตีความจากระดับการเดาไปสู่ระดับการรับฟังการสังเกตและการเปรียบเทียบกับข้อพระคัมภีร์อย่างมีระบบประเด็น2พจนานุกรมสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออ้างอิงเชิงปฏิบัติหนึ่งในจุดขายสำคัญของหนังสือคือพจนานุกรมสัญลักษณ์และอุปมาในความฝันจำนวนมากโดยมีการระบุว่ารองรับด้วยข้อพระคัมภีร์หนังสือจึงไม่ได้เขียนในรูปแบบบทความเล่าแนวคิดอย่างเดียวแต่จัดให้เป็นคู่มืออ้างอิงที่ผู้อ่านเปิดค้นได้ตามสัญลักษณ์ที่พบจริงในฝันเช่นบุคคลสัตว์วัตถุสถานที่หรือภาพการเคลื่อนไหวต่างๆการมีโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับการใช้งานซ้ำโดยเฉพาะสำหรับคนที่ฝันบ่อยและต้องการแนวทางแปลความอย่างมีวินัยอย่างไรก็ตามข้อดีของระบบพจนานุกรมในเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบตายตัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยฝึกให้ผู้อ่านสังเกตว่าสัญลักษณ์เดียวกันอาจมีความหมายต่างกันตามบริบทได้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นไม่ใช่เครื่องจักรตีความสำเร็จรูปประเด็น3การตีความต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อาศัยรายการคำศัพท์เพียงอย่างเดียวแม้หนังสือจะมีลักษณะเป็นพจนานุกรมแต่สารสำคัญอีกชั้นหนึ่งคือการเตือนว่าการตีความฝันไม่ควรถูกลดทอนให้เหลือเพียงการจับคู่คำกับความหมายผู้เขียนและเสียงสะท้อนจากผู้อ่านจำนวนหนึ่งเน้นว่าคู่มือนี้ควรใช้ร่วมกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอเพราะความฝันในมุมมองของหนังสือเป็นการสื่อสารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่รหัสคงที่ทุกคนแปลได้เหมือนกันทั้งหมดมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างความเป็นระบบกับความถ่อมใจทางเทววิทยากล่าวคือผู้อ่านได้รับเครื่องมือแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินทุกอย่างด้วยตนเองโดยลำพังผลลัพธ์คือการตีความที่มุ่งไปสู่การฟังพระเจ้าการตรวจสอบกับพระคัมภีร์สั่งกับนำใช้ในชีวิตจริงๆมากกว่าการสะสมความรู้เรื่องสัญลักษณ์เพื่อความรู้สึกเหนือกว่าประเด็น4บทว่าด้วยการแยกแยะการตีความจากศาสตร์ลึกลับช่วยป้องกันการใช้ความฝันอย่างผิดทิศทางอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการกล่าวถึงการตีความปลอมปนหรือการแปลความจากอิทธิพลของไสยศาสตร์และสิ่งลี้ลับหนังสือไม่ได้มองว่าทุกการตีความความฝันมีคุณค่าเท่ากันพยายามวางเกณฑ์ว่าการอ่านความฝันต้องอยู่ภายใต้กรอบเครสเตียนเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เผลอรับเอาวิธีคิดที่ขัดกับความเชื่อเข้าไปโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้สำคัญเพราะในทางปฏิบัติความสนใจเรื่องความฝันมักเปิดช่องให้ผู้คนพึ่งคำทำนายแบบทั่วไปสัญลักษณ์เหมารวมความหมายจากระบบความเชื่ออื่นหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือและเป็นการป้องกันเชิงแนวคิดช่วยให้ผู้อ่านประเมินแหล่งที่มาของการตีความตรวจสอบความสอดคล้องกับพระคัมภีร์และรักษาขอบเขตทางความเชื่อให้ชัดเจนประเด็นสุดท้ายเป้าหมายของหนังสือคือให้ผู้อ่านเปลี่ยนความเข้าใจเป็นการดำเนินชีวิตจริงในความเชื่อหนังสือไม่ได้ตั้งใจเพียงอธิบายว่าความฝันหมายถึงอะไรแต่ต้องการให้ผู้อ่านนำความหมายไปสู่การตอบสนองเชิงปฏิบัติในชีวิตฝ่ายวิญญาณแนวคิดเรื่อง Stop Wandering and Start Living the Meaning สะท้อนโครงสร้างทั้งหมดของหนังสือกล่าวคือความฝันที่ถูกตีความแล้วควรนำไปสู่การอธิษฐานการเชื่อฟังการไตร่ตรองพระคัมภีร์และการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า หนังสือจึงวางตัวเองเป็นทั้งคู่มือความรู้และเครื่องมือพัฒนาการรับรู้ฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้เชื่อที่ต้องการเข้าใจการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตประจำวันจุดนี้ทำให้มันไม่เหมือนหนังสือสะสมสัญลักษณ์ทั่วไปเพราะเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การรู้ความหมายให้ครบแต่คือการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชื่อคริสเตียนผู้นำฝ่ายวิญญาณผู้ที่สนใจการตีความความฝันตามพระคัมภีร์คนที่ต้องการกรอบคิดที่เป็นระบบมากกว่าคำอธิบายแบบกว้างมันให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือสำหรับอ่านสัญลักษณ์ตรวจสอบความหมายด้วยข้อพระคัมภีร์และระวังการตีความที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อคริสเตียนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการรวมบทบาทของพจนานุกรมผู้มืออ้างอิงและคำเตือนด้านเทววิทยาไว้ในเล่มเดียวจึงไม่ใช่แค่หนังสือเล่าเรื่องฝันหรือเสนอความหมายแบบผิวเผินแต่เป็นงานที่พยายามสร้างวินัยในการแยกแยะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และนำสิ่งที่ได้รับไปใช้จริงในชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำตอบสั้นๆเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะหนังสืออ้างอิงระยะยาวมากกว่าหนังสืออ่านจบครั้งเดียวคุณต้องการสนับสนุนอาดัมทอมสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่